next to the inspiring talks, music, and prayers.
Ako tereo latin sir ar favaka manentan an fanai isay makas kemanja krivan futsi ke amandran fiona ben fianguna na manera tany tenula sain rafa maro be tamko fa ni zavatra tenis reo indrindra teny mijeno fiadidina voalohany sy ny kolejina apostoly 8:10 rehefa mandao ny lampiazy miaraka amin'ireo fadiny mandrakizay izy ireo ary moa ve tsy mba mahafinaritra antsika rehetra ny maheno ireo rahalahy milaza ka mamina ny fitiavan'izy ireo ny fadiny raha nresaka mikasika antaona vadiny ny filoha bodikepankura dia hoy izy hoe noho ny anjara fanompoana ananako dia manana didiny ilazany marinao lafatra izy izy no masoandro mpianako hoy ny filoha Dieter F. Uchtdorf raha nresaka mikasika ny Harriet vadiny rehefa andresaka tamin'ny Kathleen vadiny ny filoha Henry B. Irene dia hoy izy hoe izy dia olona iray izay natonga ahy naniry no lasa ilay olona tsara indrindra azoko atongavana ary rehefa andresaka tamin'ny momba ny Francis Malala ny filoha Thomas S. Monson dia hoy izy hoe izy no ilay olo tiako teo amin'ny fiainako ilay olona nitokiko ary ilay namako akaiky indrindra ny filazana hoe malahelo azy aho dia tsy ampianomboana ilazana ny afalehan'ny fahatsapa alalan'ny fahatsapako izao koa dia tena ambarany fitiavako any Craig vady malalako fanomezana sarobidy ho ahy izy rehefa miresaka momba ny vadiko aho dia misy fehezanteny iray izay lalaiko sy tena sarobidy ao amin'ny tsodran'ny patriarka ho ahy izay nampanantena fa ho voakarakarany tsara ny fiainako sy ny fiainan'ireo zanako mazava amiko fa I Craig no fahantanterahany izany fampanantenana izany raha mindrana ny teny Mark Twain ao momba ny hoe ny fiainana tsy misy any Craig dia tsy fiainana tiako amin'ny foko sy ny fanahiko izy aneo dia te hanome voninahitra ireo vady raha mpianakaviana anadahy zanakalay ary dadato izay mahafantatra hoe iza izy ireo sy izay manao ny tsara indrindra vitany anatanterana ny anjara asa nomen'andriamanitra azy ireo anisan'ny fantatro fa tena mahalala mafy mihitsy aho hoe mety manahirana ny olona maro ny loha hevitra mikasika ny maharay sy ny mahareny ary ny fanabadiana fantatro fa ny mpikambana sasany atao amin'ny fiangonana dia mahatsapa fa tsy ho tonga araka izay heverin'izy ireo efa tsara indrindra mihitsy ny tokantranon'izy ireo maro ireo maratsa noho ny tsy firarahina fanararaotana fiankinan-doa tsy azoko dian-tsita ireo zavatra ataon'ireo lehilahy sy vehivavy izay niniana mpitondra fanaintanana sy fahoriana ary fahatsoam-panantenana atao tokantranony resy lahatra ao fa rehefa maninao ny anjara asa nomen'andriamanitra azy amin'ny mahampiazona ny fisoroana namendrika azy ny lehilahy no tena mahasarika ny vadiny indrindra indrindra rehefa ao an-tokantrano tsiko arinoko ireto teny avy amin'ny filoham-pankera ireto ho andro vady sy raha mpianakaviana izany izay manao hoe manana ny herin'ny fisoronana avy amin'ny tompo ianareo mba hiarovana ny tokantranonareo izy fotoana izay hijoroan'izany hery izany ho an'ny sisapinga anelanelana ny fianakavianareo sy ny fanafiana ataon'ny fahavalo tany ampiandohany ity taona ity dia nanatrika ny fandevenina lehilahy iray aho izay dadatoan'ny vadiko taona izany nizara ny zavatra ny ainany tamin'ny fahazazany ny ray tamin'ny zanaky dadatoa taona momba ny fotoana fo hitaorian'ny ividianan'izy ireo trano voalohany koa satria ny zazadimy tsy maintsy nofahanana sy nampitafiana dia tsy ampy ny vola mba hamefena ny tokontany noho sy mba nivazivazy tamin'ny anjara asa ramasina nananany dia ny taona tsatokazo madinika vitsivitsy eo tokontany dadatoa taona dia nakatady ary namatra ilay tady avy eo amin'ny tsatokazo iray mankeny amin'ny iray hafa manodidina ilay tokontany dia natsony ireo zanany ary nasehony azy ireo tsatokazo sy tady ary nozavainy tamin'izy ireo fa raha mijana ao anatin'izany fehivonjy maiky izany izy ireo dia ho voaharo indray andro raha nanatona ilay trano ireo mpampianatra tokantrano dia tanlanjona nijery ka nahita ankizy kely dimy nijoro tampakatoavina teo amin'ny moron'ilay tady izay nitazana mpitsiriritina ny baola iray izay nivoaka ny faritra nisy azy ireo niazakazaka ny ankizy kely iray mba haka ny dadany ary mba haka ny baolina rehefa nandeha ny fotoana nandritra ilay fandevenina dia nilaza tamin-dranomaso ilay zanany lahy matoa fa nitovy amin'ny dadany no fandriny lalina tokoa hoany filoha Israel Benson hoe ry vady sy ray ao amin'ny mpianakavian' Israely eo afaka manao zavatra marobe anareo tsarovy ny antso masina nomena anareo mba ho ray ao amin'ny Israely ny antso manandandra indrindra nomena anareo amin'izao fotoana izao sy mandrakizay antso izay tsy saorana anareo na oviana na oviana tsy maintsy manampy amin'ny fanorenana tokantsano ahafahan'ny fanahin'ny tompo mitoetra anareo tsy maintsy hosarotra amin'ny fomba tsara indrindra ho andreo lehilahy nanao fanekem-pihavanana ny miaina ao anatin'izao tontolo izao izay tsy vitany hoe tsy manisy lanja ny anjara asa sy andraikitra masin'izy ireo fotsiny fa mandefa avatra diso mikasika ny dikany hoe tena lehilahy ihany koa afatra disorainy hoe izao ihany no manandanja indrindra amiko. Ezekiela an'izay ihany koa ny afatra manimba sy maneso izay milaza fa tsy ilaina intsony ny vady sy ny raim-pianakaviana. Miangava anareo aho, tsy ihany ireo laingan'ny satana. Nafony ilay tombontsoa masina ahafahana ho lasa vady na ray. Noho ny fialonan'ireo izay manana ireo anjara masina ireo, izay tsy tanterahany mihitsy, dia mikasika ny anao izay ahatonga ny olondrehetra ho ory tahaka azy izy. Ry rahalahy sy rahavavy, mila ny lehilahy ny vehivavy ary mila ny vehivavy ny lehilahy amin'ny maha vehivavy sy lehilahy mpanao fanekim-pihavanana antsika. Ary mila miara-miasa isika mba hampaherin'ny taranaka vao misontra ary manampy azy ireo ahatratra ny fahafahan'izy ireo tonga tahaka an'Andriamanitra. Afaka manao tahaka izay nataon'ny olona Robert D. House sy Mary Vadiny isika ary manaraka ilay hoabolana hoe ampaherezo aho dia ampaherezoko ianao dia hiara hivoatra isika. Fantatsika efa misaotra masina fa tsy tsara raha irery raha lehilahy, ka izay no antony nanamboarany Ray ny an-danitra mpanampy sahaza ho azy. Ilay andianteny hoe mpanampy sahaza dia midika hoe mpanampy mety aminy na mendrika azy na mifanaraka aminy. Ohatra, mitovy endrika ny tanantsika roa, kanefa tsy tena mitovy tanteraka izany. Raha ny marina dia samihafa tanteraka izy ireo, kanefa mifameno ary mifanentana tsara. Rehefa miara-miasa izy ireo dia matanjaka kokoa. Mirakitra ity fehezanteny ity ny boky Toro lalan'ny fiangonana ao amin'ny fizarana iray mikasika ny fianakaviana. Ny toetoetry ny fanahy lahy sy ny fanahy vavy dia natao hifameno. Jereo tsara fa izany dia milaza hoe dia tsy milaza hoe tsy hoe mifaninana fa mifameno. Isika dia natao mba hifanampy sy hifampahery ary hiara hifaly rehefa miezaka ny ho lasa izay tsara indrindra asika hatongavana. Nampianatra tamin'ny mpaindreny rahavavy Barbara B. Smith hoe afaka mahazo fahasambarana bebe kokoa isika rehefa afaka mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa fa tsy amin'ny antsika fotsiny. Rehefa mikatsaka ny fameno isika fa tsy hifaninana dia mora lavitra kokoa ny mifampahery amin'ny kafanampo. Fony mbola reny tanora nananjanaka madinika maromaro dia tsy nisy na iray aza ny hira tamin'ny kafanampo ilay hira kilonga hoe quand papa rentre à la maison je suis très heureux. Rehefa ny farana ny tontolo andro izay nanoloana lambajaza marobe nanasana vilia ary nampiarana ireo fitsipifehezana. Malahelo fa miaiky malahelo ary miaiky etonolonareo fa tsy nientanentanao rehefa niditra ny varavarana ikraiky vadiko taorinay ny andro mafiray. Niaraba tamin'ny orika sy fihana ho andro zanakay sy tamiko izy. Tahaka izay aho mba tsy nifantoka be loatra tamin'ireo zavatra maro tokony mba ho nataoko ka nifantoka be kokoa tamin'ny mpahendrena tahaka izay nataony. Mety ho niato matetika kokoa aho dia nankafy ireo fotoana sarobidy ho an'ny fianakaviana ary mety ho nisaotra azy matetika kokoa. Vao aingana ny rahavavy mahatoky iray atao amin'ny fiangonana dia nizara tamiko olana rehibe mahakasika ireo rahavavy sasany ao amin'ny paroasiny ny olany. Nolazainy fa tena nandratra ny fony na tsikaritra fa indraindray izy ireo dia nanao teny tsy manaja tamin'ireo vadiny sy mikasika ireo vadiny. Dia tantarainy tamiko hoe toy ny ahoana ny nandriny sy nivavahany tamin'ny kitsipo fony izy zatovovavy mba hahita vady anorina tokantrano sambatra miaraka aminy. Nobeazina tao amin'ny tokantrano iray izay nanjakazakan'ny reniny tao an-tokantrano ary nanatantarany ray ny zavatra nangatahany reniny fotsiny mba hitondrana filaminana tao an-tokantrano. Tsapa fa nisy fomba iray tsara kokoa. Ny vavaka tamin'Andriamanitra izy mba hahafahany tompo mitay azy mba hazahoany vady izay andraisana mpitiavana ny fanahy ao amin'ny tokantrano. Tao amin'izany tokantrano izany aho ary afaka mijoro vavolombelona fa tena marina izany. Ry rahavavy sy rahavavy, mpiry isika no mifanao teny feno hatsara-panahy avy ao am-potsika. Afaka manadina ny tenantsika isika amin'ny alalan'ny fametrahana fantaniana vitsivitsy. Mety amin'nykamaroantsika ireo fantaniana ireo raha amboarina kely na manambady isika na tsy. Voalohany, vona ny fotoana farany niderako ny vadiko na tamin'ny fotoana niarahanay samirery zany na teo anatrehan'ireo zanakay. Ovina ny fotoana farany nisaorako azy na nanehoko fitiavana taminy na nitondrako azy ambavaka tamin'ny kitsipo sy tamin'ny mponoana. Fahatelo, ovina ny fotoana farany nitsarako tamin'ny fitenenana ny zavatra izay fantatra fa mety andratra. Faefatra, ovina ny fotoana farany nialako tsiny sy nangatahako famelan-keloko tamin'ny mpanetretena ka tsy nanampy ireo andehateny hoe fa raha mba nanao an'izao mantsy ianao na fa raha mba tsy nanao an'izao mantsy ianao. fa dimy ovina no fotoana farany safidianako ny ofaly toy izay ny tako hoe izao no manana ny rariny. Raha misy amin'ireo fanontaniana ireo no mahatonga anareo sadaikatra na atsapa homeloka kely, dia atsarofana mpianatra lolabedinara hoe ny fahatsapana homeloka ho an'ny fanahyntsika dia mitovy amin'ny fanahyntanana ho an'ny vantantsika. Fampitandremana ny loza fiarovana amin'ny fahavoazana fanampina. Manasa ny tsararay avy amintsika ny Jeffrey Horant, ry rahalahy sy rahavavy mandritra ity fikatsahana maharitra mandrakizay mba hitovy bebe kokoa amin'ny mpamondra antsika ity, dia engana isika mba hiezaka ny olehilahy sy vehivavy lavorary farafaratsiny amin'ity fomba iray ity amin'izao fotoana izao, mba tsy fanafotoanana amin'ny teny na raha lazaina amin'ny fomba tsara kokoa dia ny fiteny ny anjely izany. Rehefa ny omanana ho amin'ny anao ity lahateny ity aho, dia nampanantenany teniko fa itena tsara-panahy matetika be kokoa ho an'ireo vadiko, ho an'ny vady malalako sy mikasika ary mampahery azyko ao amin'ny fianakaviako. Raha nanolo tena aho ny anaraka ilay ohabolana hoe ampahereza aho, dia ampahereziko ianao, dia ira hivoatra isika. Hiaraka amiko ve ianareo amin'ny fikatsahan'ny fanahy masina mba hifanampy amin'ny anjarantsika, mba hifameno amin'ny mahazanaka lahy zanaka vavy nao fanompaikevanana amintsika. Fantatra fa afaka manao izany isika amin'ny alalan'ny soropanavotan'i Jesosy Kristy. Mivavaka ao mba ametsahantsika ny fitokiantsika aminy, mba hanampiana antsika hifanampy, mba hanampahasambarana ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.